Tapi yang jelas adalah kami dari GSR melihatnya memang ini kebijakannya atau regulasinya sudah harus dievaluasi gitu. Karena ini kan bentuk dukungan ke fosil sebenarnya. Dan ini kalau dari segi kami ya, kami kan melihatnya kami mau mendorong transisi energi, peralihan ke energi terbarukan. Seharusnya subsidi atau insentif ini justru dialihkan ke energi terbarukan itu sendiri gitu. Nah, yang terjadi sebaliknya energi terbarukan malah nggak dapat istilahnya take or pay-nya gitu. Padahal dia lebih butuh. Kenapa? Karena energi terbarukan.
Di atas meja podcast by ICW.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi karena ini podcast. Jadi kapanpun teman-teman nanti mendengarkan, kembali lagi di podcast di atas meja by ICW. Di awal tahun 2022 ini, lanjut lagi ke podcast episode 14 seingatku. 14 dari podcast di atas meja by ICW. Dan hari ini akan membahas soal kebijakan take or pay. Apa itu kebijakan take or pay? Aku nggak akan bicara banyak karena nanti narasumbernya akan menceritakan. Hari ini aku akan berbincang sama Mas Deon Arinaldo, Manager Program Energi Transformasi dari Institute for Essential Service Reform. Selamat sore, Mas Deon.
Halo, selamat sore. Panggilannya Mima nih ya? Boleh ya?
Iya. Iya,
Oke,
Mima.
Selamat sore Mima, selamat tahun baru.
Oke, terima kasih Mas Dion. Gimana kabarnya hari ini?
Baik, alhamdulillah di rumah aja ini. Masih situasinya WFA. Tapi ya, itu menikmati aja.
Ya, betul. Aku sedikit kasih tahu ke Mas Dion karena baru pertama kali jadi tamu podcastnya ICW. Kenapa namanya di atas meja? Sebetulnya karena tagline-nya adalah nggak ada yang dikorupsi dari obrolan ini. Yang dikorupsi biasanya ada di bawah meja. Oke.
Oke.
Udah, aku nggak mau berlama-lama, kita akan lanjut aja, kita akan langsung masuk ke soal pertanyaan tanya-jawabnya. Kita akan bahas soal take or pay, satu kebijakan yang sebetulnya kalau dicari di media mudah sih untuk menemukan apa penjelasannya take or pay, tapi mungkin banyak masyarakat yang juga belum tahu. Satu kebijakan yang punya dampak ke tenaga listrik di Indonesia, yang tentunya juga sebetulnya isu ini dekat dengan masyarakat, karena setiap dari kita pasti pakai listrik dari PLN. Nah, pertanyaan pertama adalah, sebetulnya kebijakan take or pay itu apa sih, Mas Dion?
Oke, jadi ini bahasnya take or pay di pembangkitan listrik ya. Jadi kita lihat take or pay ini apa, kan ini bahasa Inggris nih, take or pay gitu. Lu ambil atau lu bayar, gitu kan sederhananya gitu. Jadi ini sederhananya, simpelnya adalah biasanya adalah perjanjian jual-beli ya. Kalau listrik itu kan PLN nggak hanya produksi sendiri, tapi dia juga membeli listrik dari pembangkit listrik swasta. Biasanya kita nyebutnya IPP, Independent Power Producer gitu. Nah, dalam perjanjian jual-beli listrik dengan IPP ini, ada klausul yang take or pay tadi, di mana si PLN itu akan membeli listrik dengan jumlah tertentu yang sudah dijanjikan, ditulis ya di kontraknya tentunya. Tapi kalau si PLN gagal untuk membeli listrik itu, jadi listrik ini kan dibangkitkan itu harus masuk ke jaringan PLN nih. Nah, kalau ada sesuatu yang menyebabkan si listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik swasta ini nggak bisa dievakuasi oleh PLN atau diambil oleh PLN, maka si PLN tetap membayar sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di kontrak tersebut gitu. Jadi misalnya biasanya sih dia patokannya ini agak teknis ya, pada capacity factor atau availability factor dari pembangkit listriknya. Tapi sederhananya gini, kalau si IPP bilang sama PLN udah sepakat belinya 80 gigawatt hour gitu ya, selama sekian waktu gitu. Nah, si PLN cuman bisa suatu waktu belinya cuman 78 gitu. Nah, dia tetap bayar 80 gitu. 80 gigawatt hour, si PLN tetap bayar 80 gigawatt ke si IPP-nya. Nah, kalau misalnya sesuai, tentunya nggak ada bayarnya sesuai ya dengan listrik yang sudah disepakati. Kurang lebih seperti itu sih, mudah-mudahan menjelaskannya.
Oke, berarti memang dipakai atau tidak, dibutuhkan atau tidak, ketika perjanjiannya sudah menyebut satu angka gitu untuk membeli listriknya, ya berarti itu yang tetap harus dibayar gitu ya. Nah, soal kebijakan ini sebetulnya PLN udah memberlakukan dari kapan? Sejak kapan PLN menggunakan kebijakan take or pay?
Wah, ini ada cerita sejarahnya nih.
Oke,
Boleh agak panjang
silakan,
ya.
silakan. Boleh.
Ya, sebenarnya sih ada dua ya. Seingat saya ada dua regulasi utama yang menyebabkan take or pay ini berlaku gitu di Indonesia. Yang pertama adalah Peraturan Menteri SDM 10 2017, seingat saya, direvisi ke 10 2018 terakhir, yang mengatur pokok-pokok perjanjian jual beli listrik antara PLN dengan si pemakai listrik swasta itu ini sendiri gitu. Nah, di klausul itu disebutkan bahwa transaksi bahwa jual beli listrik itu ya itu harus ada kewajiban bagi PLN untuk apa membeli listrik dengan patokan CF tadi ya, CF dan AF tertentu. Ini tergantung kesepakatan bisnis to bisnis lah. CF capacity factor atau availability factor. Nah, yang kedua, kan ini ada kemungkinan nih berarti si PLN-nya gagal bayar gitu ya, karena kan dia dia sebenarnya nggak butuh listriknya tapi dia harus bayar segitu. Terus yang dia jual kan memang nggak, dia nggak bisa ngambil karena memang nggak bisa jual gitu kan. Jadi artinya mungkin ada loss di sini dari PLN sehingga ada garansi sebenarnya, dan garansi ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan gitu. Nah, saya lupa peraturannya apa, agak udah lama banget itu peraturannya, dari tahun 2000-an awal sebenarnya sudah ada. Nah, ketika si PLN gagal bayar, maka garansi ini yang berlaku gitu. Sehingga beban bayar itu jatuhnya ke si pemerintah gitu. Pemerintah bisa membayarkannya berupa biasanya dibayarkan melalui PLN juga sih, biasanya melalui PSO gitu, Public Service Obligation ya ke PLN gitu. Jadi itu kurang lebih dua regulasi utamanya. Kenapa ini ada gitu? Nah, ini ceritanya jauh. Kalau kita lihat nih, awalnya itu sebenarnya dari krisis ekonomi Asia tahun 98. Nah, ini mungkin kita masih bocah-bocah ya. Nah, saya juga belum ngerti apa-apa itu pas krisis ekonomi itu sendiri. Jadi tahun 98 itu ada krisis ekonomi, itu ekonominya goyah ya, semua devaluasi rupiah dan sebagainya. Ada krisis juga ternyata di pembangkitan listrik itu sendiri. Si PLN yang biasanya bangun pembangkit sendiri, itu dia mau nggak mau harus, dia kesulitan untuk membangun pembangkit berikutnya. Kenapa? Karena itu tadi, devaluasi rupiah, kontraknya tiba-tiba jadi mahal, karena kontraknya dalam dolar ya. Sehingga sih ada krisis finansial dari PLN. Jadi PLN sekarang itu, krisis finansial itu udah nggak yang pertama, dulu-dulu juga udah pernah. Gitu.
Udah panjang nah, ya ceritanya.
Iya, udah panjang ceritanya. Nah, ketika itu, si mau nggak mau harus ada yang bangun dong pembangkit listrik, karena kan pertumbuhan listrik juga walaupun awal-awal krisis itu melambat gitu ya, melambat, tapi ketika 2004 ke atas sudah mulai naik gitu. Nah, mulailah itu ada ceritanya juga terkait undang-undang ketenaga listrikan dan sebagainya. Intinya adalah si PLN sudah boleh membeli listrik dari pembangkit swasta sejak itu gitu, boleh dibilang sederhananya seperti itu. Nah, untuk menarik investasi si swasta ini, salah satu skema yang ditawarkan itu adalah si take or pay ini. Jadi kan ibaratnya ini ada jaminan ya dari negara gitu untuk membeli listrik, sehingga yang mau jualan listrik ya jadinya lebih tertarik dong gitu loh. Ya kayak kayak saya gitu jualan minuman apa gitu ya. Oh, saya punya partner yang pasti membeli 80% dari produksi saya gitu ya. Pasti seneng aja gitu kan, resikonya udah nihil gitu, boleh dibilang, karena udah pasti dibeli gitu. Nah, skema itu muncul di tahun 2000-an awal, berkembang dari awalnya itu Peraturan Menteri Keuangan, dan sampai sekarang masih diadopsi gitu untuk pembangkit pembangkit berikutnya. Singkatnya sih seperti itu. Awalnya gara-gara itu, tapi ya boleh dibilang keterusan lah gitu. Akhirnya ya ini kan boleh dibilang insentif subsidi ya, boleh dibilang langsung kepada swasta, dan ini kepada PLTU khususnya, dan ini ya keterusan aja kalau saya bilang gitu memang.
Udah panjang ya dari 98 kemudian ke 2000. Nah, tapi kalau mungkin yang baru-baru membaca gitu, aku juga baru-baru membaca sekarang, pemberitanya itu kan cenderung negatif ya, dalam artian take or pay membuat PLN rugi, kemudian take or pay adalah biang kerugian PLN gitu, selalu rugi dan intinya negatif. Sebetulnya apa aja sih potensi kerugian yang ada ketika PLN pakai kebijakan ini dan mempertahankan kebijakan ini?
Ya, ini balik lagi ke esensi kebijakan. Ketika itu dikeluarkan, itu adalah untuk menarik investasi pembangkit, gitu ya. Yang mana kalau sekarang situasinya kebalik. Si PLN malah pengen pembangkit-pembangkit yang mereka udah ada kontrak, ya jangan dibangun dulu lah, gitu. ngomong sekarang oversupply gitu, mereka kesulitan jual listrik gitu ya. Nah, tapi di saat yang bersamaan kan pembangkit yang lain udah mau dibangun, yang lama ini tetap harus dibayar gitu ya. Nah, itulah di sana kenapa orang nyebutnya oh ini potensi kerugian dan sebagainya. Ini memang boleh dibilang ya kebijakan lama yang nggak dievaluasi-evaluasi lagi gitu. Apalagi kan kalau sekarang kita ngomongnya nggak hanya oversupply dan ini ya, tapi kita juga bilang bahwa ya PLTU itu udah nggak zamannya lagi, itu udah banyak negatifnya lah gitu ya. Dan sudah dari segi krisis iklim pun itu sudah jadi musuh utama dunia gitu, boleh dibilang. Sehingga udah saatnya harusnya dikurangin gitu. Sehingga harusnya sih kebijakan ini juga harusnya di revisit gitu. Cuman ya memang ada kesulitan tentunya kan, ini ada faktor legal ya, kontrak yang sudah disepakati jauh-jauh hari, tangan-tangannya ada jaminan negara dan sebagainya. Jadi cukup kompleks sih untuk mengurai permasalahannya.
Oke, tadi aku mau bertanya soal kenapa akhirnya dipertahankan, tapi tadi kan soal kompleks ya. Nah, mungkin pertanyaannya sedikit bergeser. Ada nggak upaya sebetulnya untuk merevisi atau mengevaluasi kebijakan ini yang udah hampir, udah lebih 20 tahun ya, kalau dihitung dari awal 2000-an, udah 20 tahunan kebijakannya, ada upaya untuk evaluasi dan revisi nggak?
Sejauh ini sih dari yang dipropos sejauh ini ya, saya lihat ya perkembangan 2021 sampai awal 2022 ini, belum ada yang ke arah sana gitu, karena memang kayaknya fokusnya lebih ke ini ya, pembangkit listrik yang mau masuk ini nih, yang mungkin bisa secara legal ya, apalagi kalau terutama yang belum ada kontrak tentunya masih bisa ada kemungkinan lebih lebih besar lah untuk ditunda atau dibatalkan gitu. Nah, untuk yang lama ini memang belum ada ya sejauh ini pembicaraan ke arah sana, walaupun memang kalau dari kami sih ISL sendiri melihatnya harusnya ada mulai arah ke sana gitu ya, membicarakan ini. Kenapa? Karena kita lihat peran pembangkit fosil terutama PLTU itu harusnya dikurangi gitu. Kalau misalnya pembangkitnya nggak bisa dikeluarin, ya harusnya listriknya yang dihasilkan dari PLTU-nya yang dikurangin gitu secara bertahap. Kalau misalnya kita kesulitan ya untuk tiba-tiba berhentiin sekian gitu, ya udah dikurangin aja bertahap. Sehingga harus ada renegosiasi dan sebagainya ke depannya. Ini juga tujuannya adalah untuk membuat ruangan untuk integrasi energi terbarukan juga, karena sekarang memang ya itu super supply, nggak ada ruangan bagi energi terbarukan untuk masuk.
Terus gimana dengan kondisi proyek 35.000 MW? Maksudnya sekarang aja udah oversupply. Terus apakah sih yang 35.000 MW ini juga akan pakai skema take or pay atau gimana?
Ya, ini saya kurang tahu persisnya seperti apa. Tapi pada dasarnya selama peraturan Menteri SDM yang tadi saya sebut ya 10/2018 itu belum direvisi, ya harusnya masih ada gitu kontrak ini. Karena itu kan standar, ini kan peraturan itu mengatur standar perjanjian jual beli listrik gitu. Apa aja yang harusnya ada di dalam gitu. Jadi kalau PJB peraturannya aja udah bilang ada klausul terkait itu, ya artinya ya harus lanjut gitu ya. Sepemahaman saya sih harusnya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin ya harus dari sana juga, dan mungkin dari Kementerian Keuangan juga harus ikut-ikutan juga ya. Karena ini ada kaitannya dengan kemampuan fiskal dan peraturan Menteri Keuangan yang juga harus direvisi juga gitu.
Benar. Tadi yang soal garansi itu juga dari Kementerian Keuangan ya?
Benar. Jadi itu prosesnya agak ini, PLN sebenarnya ngajuin Kementerian Keuangan untuk memberikan garansi itu ke si satu proyek tertentu ya. Belum tentu, ini sebelum proyeknya ditenderkan itu PLN ajukan. Saya mau bangun pembangkit di sini, nanti mau ditenderkan, saya butuh garansi untuk menarik investasi. Itu PLN yang ngajuin sebenarnya. Jadi garansi itu bisa jadi bukan dari, bisa jadi nggak ada gitu ya, tapi bisa, tapi take or pay tetap ada gitu, karena itu udah standar PJBL. Garansi itu ya tergantung pengajuan PLN tadi sih. Tapi ya saya rasa sih PLN kenapa nggak mending. Karena itu kan pasti ini ya, kalau ada jaminan itu udah pasti investasinya jauh lebih rendah gitu. Nah, pastinya itu menguntungkan bagi secara tidak langsung ya, mungkin secara jangka pendek bagi PLN, tapi yang jangka panjangnya tentunya adalah yang nanti dapat kontraknya gitu ya. Udah terjamin gitu jualannya. Siapa yang nggak mau gitu.
Dibutuhin atau enggak, bukan supply demand lagi. Butuh atau enggak, ya udah tetap dibeli ya. Nah, soal tadi kan ada sedikit cerita sulit, kompleks, kemudian memang akan susah karena produsen merasa ya sudah ada jaminan untuk menjual barangnya. Tapi kalau Mas Dion sendiri melihat ada nggak sih potensi konflik kepentingan dalam kebijakan ini yang mungkin juga pada akhirnya dekat dengan praktik korupsi, karena konflik kepentingan akan dekat dengan korupsi juga gitu, yang akhirnya buat si kebijakan ini tetap bertahan.
Nah, ini YSL sendiri belum ada apa ya, riset khusus ya terkait konflik kepentingan ini, karena kami memang fokus lebih ke susunan regulasi kebijakannya kayak apa, dampaknya seperti apa, PLN dan sebagainya. Sehingga saya mungkin nggak bisa banyak komentar sebenarnya terkait ini. Mungkin malah teman-teman di CW nih yang lebih lebih tahu. Pada dasarnya kan itu konflik kepentingan muncul ketika pemainnya ada punya kewenangan yang bisa menguntungkan dia ketika kebijakan ini berjalan gitu ya. Jadi antara itu dia adalah pemilik IPP gitu, di saat yang bersamaan dia juga mungkin ada koneksi ke si pembuat kebijakan atau PLN dan sebagainya, itu saya rasa sih kalau di Indonesia mungkin ada ya, tapi saya nggak ada pengetahuan apa-apa nih untuk bisa bilang, oh ya sepertinya ada atau enggak. Tapi saya duga sih ada.
Kalau YSR, apakah juga melihat lebih lanjut siapa aja sih pemiliknya gitu, kepemilikan IPP yang yang pakai skema take or pay dengan PLN gitu?
Saya rasa sih ini semua PLTU rata-rata yang IPP terutama udah maka itu seperti yang saya bilang tadi ya. Dan kita sih belum ada riset lebih lanjut lagi-lagi terkait pemilikannya siapa. Ini mereka mau diuntungkan atau enggak. Tapi yang jelas adalah kami dari YSR melihatnya memang ini kebijakannya atau regulasinya sudah harus di evaluasi gitu. Karena ini kan bentuk dukungan ke fosil sebenarnya. Dan ini kalau dari segi kami ya, kami kan melihatnya kami mau mendorong transisi energi, peralihan ke energi terbarukan. Seharusnya subsidi atau insentif ini justru dialihkan ke energi terbarukan itu sendiri gitu. Nah, yang terjadi sebaliknya, energi terbarukan malah nggak dapat istilahnya take or pay-nya gitu. Padahal dia lebih butuh. Kenapa? Karena energi terbarukan investasinya di awal saja gitu. Nah, nanti jual beli listriknya kan itu biayanya ibaratnya keluar di awal gitu. Saya keluarin duit semua di awal, nanti jualannya tergantung dari kalau PLTS ya mataharinya bersinar gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak dijamin itu beli listrik yang dihasilkan, berarti ada dua risiko dong. Risiko pertama, mataharinya nggak bersinar, yang mana itu kan nggak bisa diatur ya. Yang kedua, udah bersinar dihasilkan, si PLN belum tentu beli. Nah, ini yang bikin kacaunya gitu. Padahal energi terbarukan itu lebih butuh kebijakan ini, tapi justru sekarang malah PLTU yang masih dapat gitu. Jadi itulah yang bikin nggak, salah satunya kenapa energi terbarukan kok bilangnya mahal gitu, PLTU kok jadinya lebih murah gitu ya. Karena memang dari segi dukungan kebijakan itu yang membuat distorsi dari segi risiko, dan ujung-ujungnya adalah harga. Gitu sih. Nah, kalau pertanyaan tadi mungkin agak ngalung gitu, tapi saya sendiri belum bisa jawab.
Okay. Kemudian kalau secara hitung-hitungan, baik dari segi materi atau mungkin ada dampak-dampak lain, seberapa besar sih kerugian yang dihasilkan gitu dari kita memakai kebijakan ini terus gitu, ketika kita memperpanjang kebijakan take or pay, kerugian apa aja yang kita dapat?
Ya, ini. Jadi kalau YSR melihatnya ini adalah lost opportunity. Jadi ada beberapa publik studi juga yang mengkaji hal ini ya. Kalau nggak salah itu ada yang dari Carbon Trust, kalau saya tidak salah ya. Mereka sudah mengkaji bahwa energi terbarukan ini akan lebih murah, sehingga menggunakan aset PLTU itu akan rugi gitu, membuat si PLN rugi. Kenapa? Karena ada alternatif yang lebih murah, mereka harus tetap membeli yang si PLTU-nya gitu ya. Nah, ini istilahnya jadinya jatuhnya adalah aset terdampar gitu. Hitung-hitungannya si PLN ini bisa dibilang adalah perusahaan terbesar kedua di dunia setelah NTPC-nya India kalau saya tidak salah ya, yang punya risiko aset terdampar paling besar di dunia ya. PLN itu sendiri perkiraannya sekitar 15 miliar dolar gitu aset PLTU-nya yang mungkin terdampar gitu, itu berarti konversi ke rupiahnya sekitar berapa tuh? 20-30 triliun ya. Jadi ini cukup besar, dan ya itu dia loss opportunity ketika kita masih ada PLTU yang harus kita bayar karena sesuai kontrak, bisa bersamaan membangun energi terbarukan baru justru menghasilkan listrik yang jauh lebih murah gitu. Artinya kan ini ya kerugiannya di sana gitu, yang bisa dilihat selisih dari harga PLTU, harga pembangkitan listrik dari PLTU dengan harga alternatifnya yang juga lebih bersih. Jadi ini kita ngomongnya cuman listrik aja ya, dari listrik aja itu udah rugi, belum dari segi dampak-dampak lainnya yang mungkin belum yang belum bisa dihitung dari PLTU, misalnya polusi udara dan sebagainya. Gitu.
Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut soal ya nggak apa-apa sih polusi udara, terus misalnya ancaman kesehatan dan lain-lain. Kira-kira itu apa aja sih yang masyarakat perlu tahu kalau kita memperpanjang kebijakan ini, berarti juga memperpanjang penggunaan energi fosil, berarti juga
ya.
Menumpuk dampak buruk gitu. Apa
Ya,
aja
benar.
sih
Itu
kira-kira?
bisa dibilang ada banyak sih studi lain, bukan ya seribunya. Ya, yang sering dibahas itu biasanya adalah yang studinya Harvard sama Greenpeace ya. Itu dia sudah keluar dengan suatu angka. Mereka melakukan kajian untuk beberapa unit PLTU di Jawa, kalau nggak salah di Suralaya itu. Mereka kaji itu, polusi yang dikeluarkan PLTU itu nyebarnya kemana aja gitu di daerah Jawa. Apakah kena daerah padat polusi juga atau tidak? Padat populasi, mohon maaf. Juga atau tidak. Yang sekitar PLTU udah pasti inilah ya, udah pasti yang paling pertama terpapar. Tapi ini yang Suralaya itu kan termasuk dekat sama daerah populasi padat ya, kan ada kawasan industri di sana, ada yang dekat juga tentunya Jakarta, Tangerang, dan sebagainya. Mereka kaji itu dan mereka melihat bahwa ada, saya lupa angka persisnya, tapi immortality rate-nya naik, bahkan kalau nggak salah sampai 6 ribuan ya per tahun. Dan ada kemungkinan apa risiko-risiko kesehatannya berupa tentunya gangguan pernafasan dan sebagainya, yang mana ini sebenarnya punya implikasi pada beban keuangan negara juga gitu kan. Ini artinya kesehatan atau kematian ini kan mau nggak mau ada impact-nya pada fasilitas infrastruktur kesehatan, yang mana ini sebagian besar juga kan dikelola oleh negara juga gitu. Jadi secara nggak langsung juga punya implikasi ke negara. Nah, di sisi lain peraturan-peraturan yang mengatur, mengurangi, memitigasi, setidaknya mengurangi ya dampak itu, mengurangi polusi lah, itu sebenarnya sudah ada dari 2019, itu belum belum terimplementasi setahu saya gitu. Tapi monitoringnya mungkin ada teman-teman ISEL ya mungkin yang lebih monitor. Kenapa saya cukup menduga itu belum terimplementasi, karena memang dari yang punyanya sendiri minta keringanan gitu untuk mengontrol polusi yang keluar dari PLTU itu sendiri gitu. Alasannya bisa di Google aja, itu tahun 2020 kalau nggak salah awal pandemi itu, bahkan di rutnya PLN itu yang minta ke DPR ya bahwa ini regulasinya minta tolong ditunda implementasinya. Kenapa? Karena alasannya biaya listrik naik gitu. Biaya listriknya naik, alasannya nanti yang beban rakyat, padahal kan di satu sisi sebenarnya polusi ini juga ada beban ke rakyat juga, yang mana ini miss dilihat juga gitu sayangnya. Jadi lagi-lagi itu dari sana itu yang diuntungkan tentunya adalah yang punya PLTU ya, dan yang membeli listrik dari PLTU PLN dan CIPP-nya sendiri.
Oke.
Gitu sih.
Dan lagi-lagi rakyat yang akan menanggung kerugiannya, karena tadi juga garantinya dari Kementerian Keuangan, yang mungkin dari pajak, betul gitu nggak? Atau ternyata aku salah nih mengartikan bahwa sebetulnya...
Ya, kalau Kementerian Keuangan udah pasti budget negara kan,
ya.
Pasti pajak.
Secara keuangan kita yang harus mengeluarkan, tapi secara kesehatan kita juga nggak punya jaminan kesehatan, jaminan listrik murah juga sebetulnya dengan kebijakan yang diambil PLN ini. Nah, soal tadi sedikit disinggung bahwa ada permintaan dari dirutnya untuk menunda kebijakan dan lain-lain. Nah, sebetulnya ada satu dirut energi baru terbarukan dan konservasi energi yang justru bilang, ya kebijakan ini nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Gimana ISR dan Mas Deon menanggapi pernyataan itu?
Ya, mungkin ini kita revisit lagi ke Permen ESDM tadi, yang 10-2018. Sebenarnya aturan PJBL ini tidak hanya untuk PLTU sebenarnya, to be fair ya. Itu juga ada pembangkit lain, termasuk juga pembangkit energi terbarukan yang skalanya besar. Ada pengecualiannya, kalau nggak salah yang hidro kecil, ada biomass, sampah, dan sebagainya itu dikecualikan dari PJBL ini. Jadi mungkin asumsi saya, dugaan saya, dia refernya ke sana gitu ya, bahwa ini aturan ini sebenarnya harusnya bisa dimanfaatkan oleh si energi terbarukannya lagi gitu. Cuman sayangnya itu lagi ada tabrakan dengan aturan jaringan yang dikeluarkan oleh DJK, yang mana itu si energi terbarukan tuh ya nanti evakuasinya belum dijamin gitu. Yang artinya ini kan ini saling tabrakan boleh dibilang ya, secara nggak langsung. Sehingga dan juga implementasinya di energi terbarukan sejauh ini sih belum lihat apa ya, ada ya, bahkan yang si draft pun yang di Sulawesi Tenggara ya, itu sempat bermasalah ya, walaupun sekarang sudah lebih oke, tapi bebannya dibebankan ke IPP untuk bisa memastikan bahwa listrik yang dihasilkan itu bisa diserap PLN gitu. Kalau seingat saya kayak gitu. Jadi ini ada ketidakadilan lah boleh dibilang. Jadi dugaan saya ke sana, tapi dasarnya memang saya jadinya lagi-lagi ini ya, tujuannya regulasi ini apa harusnya. Jadi harus di harusnya sudah mengalihkan lagi ya. Ini kan untuk subsidi insentif ya. Kita harusnya sudah memfokuskan subsidi insentif ini pada opsi yang lebih baik tadi, yang energi terbarukan tadi gitu. Jadi seharusnya yang untuk PLTU ini sudah bisa dikeluarkan itu. Itu opini pribadi saya sih. Harusnya itu sudah bisa dikeluarkan karena memang kalau ini dikeluarkan itu udah kelihatan bahwa PLTU itu nggak murah-murah juga gitu. Dan punya dan si PLN nggak bisa bilang lagi kalau PLTU itu murah. Murah itu karena ada banyak subsidi dan jaminan yang diberikan. Itu akan membantu dari segi competitiveness dari opsi tandingan yang itu energi terbarukan. Dan dengan dialihkan ya, jadi kan ada kebebasan, ada fiskal yang terbebas nih dari jaminan ke PLTU ini, yang mana ini bisa dialokasikan ke lagi-lagi ke energi terbarukan, yang membuat energi terbarukannya jadi murah. Jadi itu sebenarnya persepsi murah mahal itu juga kadang-kadang gara-gara aturan regulasinya yang memang kurang mendukung. Gitu sih kalau dari saya.
Aku akan, ini pertanyaan terakhir sebetulnya. Gimana harusnya masyarakat bisa melihat dan mengawal kebijakan take or pay? Melihat kebijakan take or pay sederhana yang tadi kata Mas Dion, ambil atau bayar, atau melihat kebijakan ini lebih luas dan mengawal tentunya ke arah yang lebih baik?
Kalau saya sih lihatnya gini ya, mungkin usulan saya mungkin agak sedikit sedikit melenceng, tapi nanti nyambung ke pertanyaannya. Jadi sekarang sebenarnya masyarakat punya kesempatan untuk menuntut atau meminta hak untuk menyediakan energinya sendiri gitu. Nah ini secara tidak langsung akan bentuk protes ya kepada itu ya tadi skema take or pay PLN PLTU itu sendiri gitu. Jadi dengan kita menyediakan listrik sendiri yang secara langsung ya tentunya mungkin opsinya bisa mini hydro, mikro hydro ya yang cukup biasanya skala kecil dan bisa dibangun oleh komunitas atau masyarakat gitu, PLTS atap yang tentunya yang lebih sekarang cukup populer, dan juga mungkin ada turbin-turbin kecil juga sekarang. Nah dengan menyediakan itu sendiri gitu ya, masyarakat sadar bahwa oh ini yang kita bayar itu ya jaminan untuk ya hanya segelintir IPP ya, tapi sebenarnya kita bisa menyediakan energi itu dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas dengan menyediakan sendiri gitu. Itu, nah itu secara tidak langsung kan akan mengurangi apa ya, bisa dibilang tidak ada alasan lagi bagi PLN untuk atau bagi yang jualan listrik gitu ya untuk menambah suplai listriknya dengan yang itu tadi ya, jaminan beli take or pay dan sebagainya, PLTU lagi itu dan sebagainya. Ini bentuk protes yang menurut saya yang paling nyata dan bisa langsung keras gitu kepada, walaupun nggak secara langsung ke take or pay-nya, tapi setidaknya ke suplai listrik dari PLTU-nya itu sendiri. Gitu. Itu sih kalau dari saya ya, mungkin ini sedikit berbeda, jadi biar ada opsi lain aja gitu buat dikerjain oleh masyarakat.
Sedikit lanjutan, nah, boleh ya. Silakan.
Ya, jadi salah satunya adalah ya berarti salah satu yang perlu dituntut itu adalah kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi dan menghasilkan energi itu sendiri. Jadi aturan-aturan yang kayak kemarin nih yang baru dibahas Permen 26 2021 ya terkait PLTS atap itu kan sempat didiskusikan ulang gitu. Padahal itu sudah jadi permen, sudah ada nomornya gitu ya. Tapi didiskusikan ulang di Kemenko Perekonomian. Itu kan sebenarnya memudahkan atau memberikan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan energi itu sendiri, PLTS atap ya dalam kasus ini ya. Karena manfaatnya lebih berasa gitu, karena harga jualnya jadi lebih tinggi gitu ya. Nah harusnya regulasi-regulasi ini masyarakat bisa lebih proaktif untuk menuntut lebih ini ya, lebih ya menuntut lebih lah gitu, karena itu saya rasa haknya masyarakat. Kalau kita balik ke konstitusi, harusnya kan negara mengelola sumber daya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat gitu kan. Nah ini salah satu bentuk saya rasa perwujudan dari konstitusi itu juga. Gitu sih.
Untuk meyakinkan masyarakat, seberapa besar sih potensi energi baru kita?
Energi terbarukan ya? Kalau ISR sih, kita udah ngeluarin kajian di akhir 2021 ya, bulan Oktober kalau nggak salah. Kita kaji ulang tuh potensi energi terbarukan Indonesia. Jadi kalau yang kita dapatkan itu jauh lebih besar dari angka yang didapatkan oleh Kementerian SDM. Jadi kalau Kementerian SDM kan bilangnya potensi energi terbarukan kita totalnya sekitar 443 gigawatt berdasarkan RUEN ya, Rencana Umum Energi Nasional itu tertulis ya hanya 443. Tapi kalau dari kajian kami sebenarnya potensinya bahkan sampai 6.000 sampai 7.000 gigawatt gitu. Jadi ada berapa kali lipat itu, hampir 15 kali lipat.
Betul.
Ya. Benar. Nah, coba kita bandingkan dengan pembangkit listrik yang ada sekarang di Indonesia itu sekitar 70 gigawatt. Nah, ada 100 kali lipat gitu kapasitas pembangkit energi terbarukan yang bisa dibangun. Dan ini belum meninjau pembangkit energi terbarukan yang bisa dibangun di lahan-lahan milik masyarakat seperti yang tadi atap tadi gitu. Itu belum ditinjau. Sebenarnya itu adalah gitu potensinya.
Oke.
Seperti itu.
Baik, makasih Mas Dion penjelasannya. Semoga teman-teman yang dengar juga bisa tercerahkan take or pay itu apa, kemudian ada masalah apa sebetulnya dari kebijakan kelistrikan kita yang mestinya bisa diperbaiki. Terus tadi juga dari obrolan ini ada beberapa poin bahwa ya perpanjangan kebijakan take or pay ini sebetulnya juga kita bisa lihat bagaimana keberpihakan pemerintah. Pemerintah mau tetap mempertahankan kebijakan itu dengan menggunakan energi fosil, dan kita sebagai masyarakat yang akan memanen dampaknya nanti atau memang diperbaiki, karena potensi energi terbarukan kita pun sebetulnya besar. Bukan berarti berhenti dari PLTU kita nggak punya sumber energi, tapi kita punya lebih banyak. Ini soal mau atau enggak, serius atau enggak, dan kita sebagai masyarakat bisa mengawalnya. Sedikit pesan di akhir, untuk teman-teman yang mau memperdalam soal isu batubara, listrik, kemudian dan korupsi, bisa kunjungi akademi.antikorupsi.org. Di sana ada beberapa materi terkait korupsi sektor sumber daya alam, lebih khusus lagi soal batubara. Sekali lagi aku mengucapkan makasih Mas Dion, semoga sehat terus. Aku minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin kita bisa obrolkan lagi nanti terkait hal-hal seperti ini, listrik dan energi-energi terbarukan. Aku pamit teman-teman, aku dan Mas Dion pamit, sampai ketemu di episode berikutnya di podcast Di Atas Meja by ICW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.